Filipos Kapitulo 2.
Nagapaligon bala sa inyo ang inyo kabuhi kay Kristo? Nagalipay bala sa inyo ang iyagugma? Naghiusa bala kamo sa Espiritu? May kalulu bala kamo kagkaluoy sa isa kag isa? Ti karon ginapangabay ko sa inyo. Lipaya gid ninyo ako sing bugos, paagi sa inyo pag-isasing huna-huna, pagigugmaanay, kag pag-iusa sa Espiritu, kag tinutuyo. Indi kamo magmaiyahon o kun magpadayaw-dayaw sa inyo mga ginahimo, kundi magpaubos kamo sa isa kag isa, kag indi kamo maghuna-huna nga labaw kamo sa iban. Pangitaan ninyo ang kaayuhan sang iban, kag indi lang ang inyo kaugalingon nga kaayuhan. Huptin ninyo ini nga panguna-una nga iyaman ni Kristo Jesus.
Bisan siya Diyos, wala siya magpamilit nga magpabilin nga katupong sa Diyos. Sa baylo, sa iya kaugalingon nga kabuboton, ginbayaan niya ining iyang mga kinamatarong kag nagkabuhi subong isa kaulipon. Natawo siya kaangay sang isa kaordinaryo nga tawo. Nagpaubos siya sang iya kaugalingon kag nagmasinulundon tubtob sa kamatayon. Bisan pa ang kamatayon sa cross. Tungod sini, ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan. Kag ginhatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Gani sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duta, kag sa idalon sang duta, magaluhod. Kag ang tanan magkilala sing dayag nga si Jesucristo amo ang Ginoo, sa himaya sang Diyos nga amay.
Gani mga hinigugma ko, subong nga nagmasinulundon kamo sa gihapon sa akon, sang ako kaupod pa ninyo, magmasinulundon kamo sing labi pagid, karon nga wala na ako sa inyo. Magpadayon kamo sa pagpangabudlay nga may kahadlok kag pagkurog sa paghimpit sang inyo kaluwasan kay ang Diyos amo ang nagapanghikot sa inyo agud nga maluyagan kag masarangan ninyo ang pagtuman sang iya tinutuyo. Himuan ninyo ang tanan nga mga butang nga wala sing pagkumod o kung pagsuay agud nga manginputli kamo kag wala sing sayop. Subo nga himpit nga mga anak sang Diyos nga nagakabuhi sa kalibutan nga puno sing malaot kag makasasala nga mga tao. Magsiga kamo sa tunga nila, subong sang mga bituon sa kalangitan. Samtang ginatanyag ninyo sa ila ang pulong sang kabuhi. Kung himuon ninyo ini, may katarungan ako sa pagkalipay tungod sa inyo sa adlaw ni Kristo. Kay ini magapakita nga ang tanan ko nga pagpanikasog kag pagpangabudlay may pulos gidman. Ayan ang akong dugo iula, subong sang isa kadulot nga ginahalad sang inyo pagtuo sa Dios. Kun amo gidman ini, nagakalipay ako kag ginapaambit ko ang akong kalipay sa inyo tanan. Sa amo man nga bagay, dapat kamo magkalipay kag ipaambit ninyo sa akon ang inyo kalipay. Nagasalig ako kay Ginoong Jesus nga sa indi madugay, mapadala ko dayon sa inyo si Timoteo, agud nga malipay man ako sang balita na hanungod sa inyo. Siya gid lang ang nagapakigbayin sa akon balatyagon, kag nagakabalaka gid siya sa inyo. Ang iban iya, nagakabalaka sa ila lamang kaugalingon nga kaayuhan, kag indi sa buluhaton nga iya ni Jesucristo. Kag kamugid na kahibalo, sang pagkamapuslano ni Timoteo. Kung paano nga siya kag ako, subong sang amay kag anak, nagpangamudlay tungod sang maayong balita. Gani nagalaom ako nga mapadala ko siya sa inyo sa gilayon, sa tapos nga mahibaluan ko kung ano ang akon kahimtangan diri. Kag nagasalig ako sa Ginoo nga ako gid makakadto dira sa inyo sa labing madali. Naguna-una ako nga kinahanglan ipadala ko sa inyo ang aton utod nga si Epafrodito, nga nagpangabudlay kag nagpakig-away upod sa akon, nga inyo ginpadala sa pagbulig sa akon. Naghandom gid siya sa pagpakigkita sa inyo tanan. Kag indi siya mapahamtang tungod nga inyo nabatian nga nagmasakit siya. Matuod nga nagmasakit siya, kag dutayan lang mapatay. Pero ang Diyos nagkaluoy sa iya, kag indi lamang sa iya, kundi sa akon man, kag ginpaiway sa akon ang dako nga kalisod. Gani, dako pagid ang akon handom sa pagpadala sa iya dira sa inyo. Agod nga magkalipay kamuliwat kun inyo siya makita, kag makuha ang akon kalisod. Gani, batunan ninyo siya sing malipayon subong isa kautod sa Ginoo. Tahura ninyo ang mga tao nga kasubong niya. Kay tungod lamang sa buluhaton ni Kristo, gintaya niya ang iya kabuhi sa katalagman. Kag dutayan lang siya mapatay, agud mahatag niya sa akon ang bulig nga indi ninyo mahatag.